Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Gimnastičarka Tereza Kočić je imala vrtoglav uspon, verovatno nezabeležen u našem sportu. Samo posle 2 nedelje vežbanja postala je prvak Vojvodine, a kroz nekoliko meseci i šampion Jugoslavije. Godinama je dominirala na domaćoj, a imala je sjajne uspehe i na međunarodnoj sceni. Ipak diplomirala je i ekonomiju. Od gimnastike nije moglo da se živi, jer kao nagradu za srebrnu medalju na svetskom prvenstvu 1950. imala je pravo da u somborskoj poslastičarnici svakog dana besplatno pojede 10 miniona. Posle svega vratila se svojim korenima. Uglavnom živi u Svetozar Miletiću, nadomak rodnog Sombora.
Tata mi je bio krojač, a mama domaćica. Ja sam rođena u Somboru. Posle svoje bakine smrti ja sam nasledila kuću i mi smo iz Sombora, odnosno mama, doselila se ovde, jer ja sam se bunila, ona je uvek kod mene zimovala, a leti smo bili tu, mislim kad sam ja na odmoru, jer ja ovde volim detinjstvo, sam provela ovde, jer ja sam dete razvedenih roditelja, pa je baka bila i tata i baba. Uvek sam volela doći u Miletić. Našoj staroj kući imali smo park u našem dvorištu. Imali smo 45 jelki. Nije bilo ni jedne jelke gde se ja nisam verala. Ko majmun, tako su me izvali majmunče. Svuda sam bila, samo ne na zemlji. To bila onda gimnastika, nego ja sam bila jako fizički slaba, mršavko, pa su me zvali i miš, pa sam ja ostala miš i kasnije kad sam se podgojila. Uvek sam samo šećer, bombone jela i onda je doktor, naš doktor Josić, pokojni prijatelj, rekao, pa pusti Kato, kaže, u Sokolski dom da ide jedan put, dva put nedeljno malo da se vežba, da ojača. Pa kaže, možda će onda imati bolji apetit. I tako je bilo i ja sam otišla tamo, vežbali, imali smo krugove, znate, ono kad se ljuljalo. I tako je bilo, to iz niže gimnazije su mene, da odem u Sokolski dom dva put da vežbam fiskulturu, onda se to zvalo tako. I tog proleća bračni par Ivančević, treneri moji budući, su me zapazili i kaže, treba nam osma za reprezentaciju Sombora, da je uvrstimo, kaže, i bit će dobro. I to ja sam za 2 nedelje te vežbe savladala i bilo je u Novom Sadu 48. godine prvenstvo Vojvodine. Ja sam dobio desetke i tako sam ja počela, sasvim slučajno, bila sam osma u vrsti somborskoj i tako je moja karijera počela.
Za nas je prošlo sve, za danas je prošlo sve, je naša ljubav ko nežno cveće, već dugo vene i sad je kraj. Gledaj naš mrtvi cvet, slušaj me jednom još. Voli me da cvetam kao ruža, voli me zbog tebe da sam lepa. Čuvaj me da budem srećna i da volim od tvoje ljubavi da živim i da ti pružim sve.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Gimnastičarka Tereza Kočiš.
Par Ivančević, ona je bila profesor, predavala je u gimnaziji fiskulturu i nama, jer onda se to tako zvala, jel, fiskultura. Ivan Ivančević je bio šumarski inženjer, on je bio sveslovenski prvak, on je bio isto olimpijac u gimnastici. Bio je naš najelegantniji gimnastičar, on je, znate, ono Štukelj, Primožić, u toj gardi je on bio mnogo mlađi. Posle je on bio i u Figi, tehnički, onaj, kako se zove, vrhovni sudija je bio i tako, Ivan Ivančević, čuveni. I onda te iste godine, 48. bilo je prvenstvo Jugoslavije, još onda Novi Beograd je bio Sahara, samo pesak, 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 onda su temelje tek počeli Hotel Jugoslavije da rade i na tom terenu tamo je bilo državno prvenstvo i ja sam kao juniorka i tu pobedila, bila sam prvak Jugoslavije, 48. E 49. već su me uvrstili u seniore, iako sam ja još bila junior. Izborno takmičenje je bilo i ja sam upala u državnu reprezentaciju. I Gerbecova je bila prva, ja sam bila druga. To je davne 49. Onda su počele vežbe za prvenstvo sveta, za Bazel. I onda smo u Difu, starom Difu u Beogradu imali treninge. E, to je bilo novost za mene, jel tako, bila sam još klinac i te teške vežbe, pa u hotel na Terazijama u Kasini, tamo smo spavali, mislim u hotelu tamo smo bili smešteni. Bila vrućina, a mi smo, moji uslovi života tu je bilo drugčije, svežina u ladovinu, samo tamo, a onda još bilo ono, znate, jedan put levo, dva put desno truba. Pa ne moš spavati, a iznure mi od treninga i tako, eto, to je prošlo, to je bilo 49. i 50. godina pre odlaska u Bazel. Otišla sam u Bazel i postala sam druga na svetu u parternoj gimnastici. Postala sam druga na svetu u parternoj gimnastici, a bili smo drugi na svetu i onda je bio i ritmički sastav. Posle toga je to ukinuto. Mi smo imali vežbe sa loptama. Milica Sadifa, ona nas je, Ivan der Mostova iz Holandije, je radila sa nama, tako da u stvari ja sam imam dve medalje, samo to je samo gimnastički savez dobio, a ne i mi takmičari.
Imali ste 15-16 godina, osvojili ste medalju već na svetskom prvenstvu. Kako ste to prihvatili, devojčica ste bili?
Nisam bila ni svesna. Šteta što nema tu slika. Bilo je, pola Sombora me dočekalo na stanici, kao što sad recimo teniseri pred skupštinom i košarkaši, odbojkaši, eto tako je. Tek kasnije sam ja bila svesna toga da je to ipak nešto, da ću ostaviti trag u životu, u sportu. Materijalno nismo dobijali novac i tako, a recimo gradonačelnik Sombora, pokojni Babo, kako smo ga mi zvali, uradio je to da sam ja u poslastičarnici svaki dan dobijala 10 miliona. Ali ja to nisam mogla pojesti, ja sam to uvek nosila u školu i mi smo podelili i dan danas koji smo još živi. Sad nedavno smo proslavili 60 godina velike mature, šta da vam kažem. I uvek se svi sećaju, sećaš se kako smo jeli tvoje kolače. A evo, znači, prvakinja Jugoslavije sam bila kao junior 48. i 49. Seniorka 50., 51., 56., 57., 58. godina. Branila sam boje Jugoslavije 28 puta, koje sad nema. Dve olimpijade sam učestvovala, u Helsinki u 52., u Rimu 60. Tu sam osvojila srebrnu palmu koja mi je dodelila FIGA, jer sam preko 98% postigla. Bila sam među 30, jer sam dobila od Sofke zlatni sat. Tri evropska kupa sam učestvovala, 59. i 63. u Parizu, gde sam osvojila dve srebrne medalju i jednu bronzanu.
Esperanza, esperanza, le bonheur dans notre cœur suit son cours. Esperanza, esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. L'amour est né de tout petit rien, de gestes anodins, prenant forme malgré nous. Et dans mon cœur, il a fait son lit, s'est épanoui dans nos rêves. Pourtant, au lieu de louer la providence et cette chance bien à l'avance, tu veux savoir si plus tard je serai le même. Mais puisque je t'aime et que tu m'aimes, oublie tout pour aimer, vis le moment qui vient et n'aie pas peur de tes lendemains. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'importe, c'est la vie, je ne connais en tout que ce cri. Esperanza, Esperanza, le bonheur à mon cœur suit son cours. Esperanza et Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. Cesse, chérie, de te tourmenter, de te torturer. Tu t'inquiètes, à quoi bon? Car ces pensées qui te font du mal me semblent anormales. Tu te ronges sans raison. Crois-moi, oublie pour toujours ce qui te tracasse et tes angoisses, car le temps passe. Et ce qui est perdu jamais ne rien dire, mais sans rien dire, il se retire. Tu vois, moi je prends jour aux lueurs de ton cœur, tout temps de notre amour le meilleur. Ne sachant si demain peut donner du nouveau, j'ai confié mon destin à ce mot. Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Imali ste zadovoljstvo da učestvujete na olimpijskim igrama u Helsinki u 52. vreme rezolucije Informbiroa. Da li je bilo na vas sportiste pritisaka da morate nešto da učinite, da osvojite, da što bolje predstavljate zemlju?
Ne, to je bilo običajeno. Mislim, normalno, mi smo svi bili upućeni za ponašanje, ne samo bonton, nego opšte i sve. I mi smo bili sa Indicima blizu i sa Kinezima. Onda znate kako je bilo ono, sa Kinezima. Svi su bežali od nas kao da smo šugavi. A posle je to, znate, ipak sport drugarstvo. Tako da smo došli do toga da smo, recimo, kineskinje su nama iz kutije onako davali presovani pirinač preliveno sa čokoladom u obliku srca. Mislim, i uvek smo razmenjivali značke i tako. Nije bilo nikakvih problema što se toga tiče.
Bili ste učesnik olimpijskih igara u Rimu 1960. U kakvom sećanju vam je to ostalo?
A to je jedno od najlepših sećanja. Prvo što je Rim otvoren grad, drugo, olimpijsko selo je bilo božanstveno. Takmičenje je bilo u Terma Caracalla, znate to, u onim rimskim, da kažem, ruševinama, ali arena je bila čitava.
Trebalo je da učestvujete i na igrama u Tokiju, ali zbog čega niste? 64.
E, to je najtužnija ovako uspomena. Kompletno 4 godine pripreme. Već su nam uzimali i mere za uniformu. I onda su otkazali jer nije bilo para. I zato sam ja onda i 64. godine zaključila moju karijeru i umorila sam se već. Bila sam 25-6 godina, tako da onda sam ja rekla novinarima, znate šta, do sad je bila Tereza Kočiš, a od sada zatvorimo kutiju, bit će Kočiš Tereza.
Danas su olimpijske igre događaj prvog reda u svetu. Kako to izgledalo pre 60 godina i što se tiče interesovanja gledalaca, medija, bezbednosti?
To se nije promenilo. Isto je to bilo. Najlepše je ona svečanost otvaranje olimpijske igre, jel te? Ja sam to 2 puta doživjela u Helsinkiju i u Rimu, i zatvaranje. To je bilo nešto novo. Zatvaranje u Rimu je bilo konji, znate, ono preskakanje preko prepona i tako to je bilo. I onda je Tokio uveče bilo u Vila Borghese, prijem za sve učesnike. To je masa, jel, ljudi, i tako vrlo lijepo, muzika, igralo se, i onda je Tokio pravio, prvi put smo mi vidjeli te vatromet u obliku kao perzijski tepisi. To čudo bilo stvarno kako su ono to priredili, pošto su oni posle preuzeli sljedeće olimpijske igre.
Vi sportisti ste uz političare bili među retkim Jugoslovenima koji su u to doba putovali u inostranstvo. Opet dolazili ste, kako se tada govorilo, iz Titove, iz komunističke Jugoslavije. Da li ste osjetili da neko na neki drugi način na vas, Jugoslovene, gleda?
Ne, nije bilo. Recimo, 56. godine mi smo na Paliću imali zajedničke pripreme, pa smo išli u Krakov na Evropski kup. I mi smo krenuli autobusom, došli smo u Mađarsku i u ambasadi je bio program mali odmor i da budemo sa našim ljudima. I kad smo stigli, samo smo osjetili neko komešanje i dobili smo ovako jednu korpu sendviča, već onako veliku korpu, isto tako voća. I odmah dalje. I odmah smo krenuli dalje i više nismo mogli da se vratimo preko Mađarske. 56. izbila je ona revolucija. Onda jedna moja mama kaže da nisam seda bila, osedela bi onda, jer ništa nisu čuli. I mi smo se onda preko Pilzena, pa preko Nemačke, pa preko Semeringa smo se vratili. Tako da smo imali sreće jer smo otišli u Minhen. Svako zlo ima svoje dobro. Mi deca volimo da putujemo.
Karijeru ste počeli u Somboru. Da li ste sve vreme svoje takmičarske karijere bili član nekog kluba ovdje u Somboru?
Samo u našem Partizanu, onda nije bilo nikakvih klubova. U Beogradu smo u Željezničaru trenirali. Kad sam otišla na fakultet, onda sam u Beogradu trenirala, ali zato uvek sve one najvažnije stvari po raspustu smo kod tetirine i čika Ivana, jel? Korekcije.
Trenirali ste u Beogradu, u Železničaru. Gde je tada Železničar imao prostorije?
Tamo gde je sud,
U Savskoj.
U Savskoj, da. Uvek smo trčali trening, to nam je bilo zagrijavanje na treći sprat. Čista je sala bila, bilo je, mislim, za higijenu, tuširanje, ono sve. Isto kaljeve peći su grejale, mislim, u ono doba. Ja uvek sa fakulteta pravo trči, ekonomski fakultet je dole i Kameničkom, stanovala sam u Kosovskoj, pa se s Jurim Kameničkom i do Željezničara. A kasnije onda smo prešli tamo gde je baletska škola u Beogradu i hotel Splendice, mislim, zove. Ta mala onako jedna uličica, eto tamo u tom gimnastička sala, onda smo tamo trenirali. Ovako veće treninge mi smo imali i po 2 mjeseca zajedničke treninge, pripreme, bilo za svjetsko prvenstvo, evropski kup ili za olimpijadu. Najviše smo u Sloveniji trenirali, u Ljubljani ili u Mariboru, jer najbolji sustavi bili najbolje sprave, one Reiter sprave. Ovamo je bilo ono, znate, ono što je bilo. Stare sprave, dvovisinski razvoj i sve to, a tamo je bilo moderne i tako onda smo tamo zajedničke treninge pred velike utakmice održavali u Sloveniji. I u Hrvatskoj smo bili, u Zagrebu smo bili.
On every tree there sits a bird, singing a song of love. The song of love is a sad song. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The song of love is a song of war. Don't ask me how I know. The song of love. It's such a sad song.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Gimnastičarka Tereza Kočiš. Koliko godina ste se bavili gimnastikom?
Pa od 48. do 74. Zapravo 47. sam počela, ono kad su dali preporuku da ja malo vežba, da bi bila jača.
Šta vam je bio znak da bi trebalo da završite karijeru?
Pa umorila sam se, znate, to je već bilo, i fakultet sam završila i ja sam se i zaposlila u komori, onda već, pa presudno je bilo to pripreme za olimpijadu za Tokio. Nismo otišli i onda sam ja zaključila, poslije sam se i udala i već znate kako život teče. Puno dragih uspomena imam, prvo sa našim voljenim trenerima, ali recimo za olimpijadu kad smo se spremali, sad se moram vratiti malo nazad, kontrolno i to sve sam imala kod mojih u Somboru, kod čika Irana i teta Irine Ivančević, bračni par. I ono, znate, ceo olimpijski program, obavezne vežbe, slobodne vežbe, ono već duša na nosu izlazi i posle 5 minuta odmora kaže, ajde Terka ponovo, šta ponovo? Ali kaže, sad ne moraš kao na takmičenju, nego lažiraj. I ono se i ja već nisam mogla, ono sam rekla, znate šta, ja vas mrzim i sve snage. I to su uvijek spominjali. Oni su znali, kad je takmičenje, forma da bude najbolja. Tu su bili veliki umetnici. Dobro, ona pozitivna trema je uvek bila, ali kad se dočepam sprave, onda nema. Pa pokojni Ljuba, Vukadinović, novinar, on je mene Tigrica zvao. Tu je moja Tigrica, on je pisao sa jednim njegovim kolegom Olimpijada u šumi, a ja sam bila ta srna u toj knjizi. On je uvek govorio, dosadila si i Bogu i novinarima. Uvek si prva, kaže, druga si samo kad padneš sa grede.
Šta ste dobili, a šta eventualno izgubili bavljenjem gimnastikom?
Pa izgubila nisam, dobila sam sve. Prvo od trenera takvih, oni su meni bili drugi roditelji. I za ponašanje, bonton, sve kako treba, treninge, kako se ponašati u društvu. Kad smo imali te utakmice, mi smo puno imali utakmica, mislim kao i Sombor, Beč, to je, znate, bilo 47. 48. godine, 49. ići na zapad.
Najbolja ste naša gimnastičarka svih vremena. Koje ste sve društvena priznanja dobili za sportske uspehe?
Pa dobio sam zlatnu medalju kao zaslužni majstor sporta. Dobila sam nacionalnu penziju. Srebrnu palmu sam dobila u Rimu od Fige, kad sam osvojila preko 90%. To su sve sad tako lepe uspomene, čovjek kad pomisli. Drugo, ja sam imala hrpu medalja sa svih tih takmičenja i međudržavnih, sve diplome, sve pohvalnice, to sam se zaveštala mom rodnom gradu Somboru, u muzeju, da posle mene ostane trag.
Koji je moto uspeha, jer najbolja ste naša gimnastičarka svih vremena, uz to završili ekonomiju?
Verovatno, ne samo talenat, jer radio je sa nama jednom Rus 2 nedelje, ruski trener, pred Moskvu 58. godine. A ja sam onda već bila preko 20 godina i onda je on rekao, pa kaže, mlada dama, kaže, je fenomen, ne talenat. Kaže, šteta što nije bila u boljim uslovima. Ne mogu da se poželim, uvek lepo mislim. I onako ruku na srce. Sretna sam što sad gledam gimnastiku iz fotelje. Jer šta sad rade, pa taj dvovisinski razvoj je dva vratila. Muškarci gimnastičari kažu da ne bi mogli na dvovisinskom razvoju da vežbaju. A što se tiče početka, dobro, ja sam mlada počela od 14 godina, kao što sad već od 14-15 godina su asovi i mi smo mogli vežbati. Mi smo imali i akrobatiku i daleko smo i gracioznije bile nego sad. Jer sad je sve u brzom tempu, pa taj parter šta rade. Ni muškarci ne skaču tako visoke i saltove sa šraubovima što ta deca rade. I normalno da ne može tako dugo da vežba kao što sam ja vežbala latinjina u Rusiji i sve one druge koje su i posle mene bile. Jer današnja gimnastika, daj Bože, samo ne znam dokle će to ići napred. Znate, skok uvi zna se, preko 2 metra, ne može 3 metra da skoči. Skok s motkom isto tako, ali u gimnastici stvarno ne znam dokle će ići napred.
Ovaj razgovor pravimo u vašem domu u Svetozar Miletiću. Šta radite, kako provodite vreme?
Ovdje je vrijeme usporenije nego u Beogradu, ovdje ne moraš da trčiš za autobusom ni za tramvajem. Ja inače u bloku 45 na Novom Beogradu imam stan, stanujem. Ali sad, posle mamine smrti, sam više tu, jer ovdje ništa nije izmenjeno. Sve kako je mama imala, tako ja sad to držim. I sad ja idem kući samo kao gost.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Predstavili smo vam Terezu Kočiš, našu najbolju gimnastičarku svih vremena. Hvala na razgovor.
Hvala i vama što ste došli u moj skromni dom sad.
Hai capito, brava, brava, tu sola hai creduto in noi. Se io mi allontanavo da te, se al nostro amore non credevo più, adesso ti ringrazio perché avevi ragione tu. Brava, brava, sei stata proprio brava con me. Brava, brava, starò tutta la vita con te.
Brava, brava. Brava, brava.
Brava, brava, ma quanto soffrivi. Brava, brava, ma quanto piangevi per noi. Se a volte mi vedevi un po' giù, se mi annoiavo a stare insieme a te, adesso non mi capita più, qualcosa è cambiato in me. Brava, brava, sei stata proprio brava con me. Brava, brava, starò tutta la vita con te.
Spomenar, Radio Beograd 1.
kraja emisije govorit ćemo o još dvojici velikana, našem Franji Mihaliću i Bobby Fischeru, po mnogima najboljim šahisti svih vremena. Povod, obojica su rođeni 9. marta. Najpre ćemo o proslavljenom maratoncu koji je 92. rođendan proslavio u krugu prijatelja na promociji knjige koju je o njemu napisao kolega Vladeta Nedeljković. Franjo Mihalić je tokom 6. decenije prošlog veka bio među najboljim dugoprugašima sveta. Najveći uspeh je ostvario osvajanjem srebrne medalje na olimpijskim igrama u Melbourneu 1956.
Muški maraton se uvijek trči zadnjeg dana. Gosti su bili engleski kralj i kraljica, ovi sadašnji koji su sad još živi, i moralo je takmičenje da se završi po ceremonijalu tačno za 17 časova bilo je predviđeno svečano zatvaranje olimpijskih igara. I zbog toga smo mi morali da krenemo na start u 13:30. I to na temperaturi od 42 stepena. Najtopliji dan je to bio baš tog dana. Krenuli smo prvo sa stadiona 3 kruga, onda smo trčali kroz grad jedno 4-5 km, tu je bilo dobro jer je bila hladovina od drveća i od zgrada. Međutim, kad smo izašli van grada, tamo po zakonu ne sme da bude niti jedno drvo, niti kuća, ni ništa 200 metara levo i desno od tog puta. Kad smo izašli van, ono je bilo tri livade, nigde hlada nema. I onda nije bilo kao što je danas. Danas ima 25 okretnih stanica, a onda je bilo samo 5. Razumete? I tek je prva bila na 15. kilometru. Kad smo došli na 15. kilometar, bila je naša velika grupa, tu nas je bilo vjerovatno jedno, možda čak 50 u toj grupi vodeće. I čim smo došli do te okretne stanice, svi su krenuli tamo da nešto uzmu i ja sam krenuo sa njima, ali mene je neko sapljao za nogu dolje, tako da sam ja pao na taj sto i ono se sve prolilo. Znate, i ja ostanem da ležim na podu, a oni svi nastave dalje. I ja ipak nekako pomislim, ajde digni se, ja se dignem i oni mi već pobjegli preko 200 metara, su mi pobjegli vodeća grupa. I ja sad za njima idem pojačan tempo, idem i teram i uspeo sam na 21. kilometru da stignem grupu i odmah se nađem na drugoj poziciji. Samo je ispred bio, vodio je Mimun. I ja sam mogao da ga držim, međutim nisam hteo jer mislio sam, tu su imao još trkača mnogo dobrih i tako dalje, da me posle neko ne bi na kraju, da me neko sustigne i da me pređe. I čekao sam da neko dođe da mi bude lakše da dvojica trčimo. Međutim, prošao je 25. kilometar, niko mi nije prišao. A Mimun sve više povećava prednost od mene. A ja čekam da neko dođe. Međutim, nije niko došao ni na 30, ni na 35. kilometar. I onda sad smo ponovo došli u grad. Tu je sad hladovina i to. Počeo sam ja pojačavati i počeo sam malo da pristižem, jer mi je bežao već 400 metara i imao prednosti. I ja sam smanjivao, međutim nisam uspeo da ga stignem potpuno. On ulazi u cilj, a ja ulazim na stadion. Tačno me je pobedio za 150 metara. Tada sam uspeo da pobedim i zatopeka koji je on bio 6.
Gospodine Mihaliću, to vreme je bilo vreme amaterizma u našem sportu.
Da.
Kako ste nagrađeni, ipak je to najveći uspeh naše atletike do danas?
Vođa puta je bio predsjednik grada Beograda Milijan Neoričić. Ja sam dobio od njega nagradu $17. E onda znate kako je bila nagrada. A inače, ja na ovim maratonima i tamo nigde nisam dobijao pare, samo sam dobio ili medalju ili pehar ili tako nešto. Inače, pare nigde nisam dobio ni za ništa, ni za učešće, niti za pobjedu. Onda je bio čisti amaterizam. Ja sam se izgleda prerano rodio.
When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart
on the fire too. So, my darling, please surrender.
Spomenar, Radio Beograd 1.
Pre dva dana, 9. marta, navršilo se 69 godina kako je rođen Bobby Fischer, jedan od najboljih šahista u istoriji ove igre. Nažalost, preminuo je pre 4 godine, ali je itekako ostao u sećanju naših velikana, velemajstora Svetozara Gligorića i Milunke Lazarević.
Pa on je došao kao mladi, senzacionalni šampion Amerike da igra na međunarodnom turniru u Portorožu i pratila ga njegova starija sestra 5 godina, Joan. Prvo je otišao i jedini put je bio u Sovjetskom savezu, tada otišao u Moskvu da malo trenira sa Rusima. On je došao u Beograd, uoči odlaska u Portorož za turnir i tu je proveo neko vreme, igrao je dva mala trening meča sa našim igračima, sa Matulovićem i sa Jernoševićem. A ja sam ga kao neka vrsta domaćina, bio sam 20 godina stariji od njega, ja sam tada već bio u svetskom vrhu, on je bio totalni novajlija. I mi idemo recimo na plažu, na Savu ga vodim, mi tamo ležimo na suncu, on mi nudi da se radi cigani, on mi nudi da se trkamo u plivanju, rekao ne, ja ga odbacim kao neozbiljnog partnera. I opitao me nekoj varijanti i sicilijanske, on je pratio šta se igra i u Sibiru, sve je znao, ne bolje znao i od Rusa. Šta se igra na njihovom šahovskom tržištu. To je bila jedna oštra varijanta i ja mislim da su neki blesavluci i slabih igrača i kažem, to me ne interesuje. I sad mi igramo u Portorožu. To je sad bilo skoro posljednje kolo, da. Ja sam beli, on je crni. Meni je dovoljna remi da budem drugi iz detalja, a ako izgubim, opet sam se kvalifikovao jer sam imao veliki broj poena. A njemu je dovoljno da remizira da bude u turniru kandidata. Međutim, on ne ume da ide na remi. I igra mi sad Sicilijanku, ja belima. Nisam imao već da moram dobiti, ali igram. I on mi odira potez za koji me je pitao na plaži na Savi. I sad ja shvatim da me je pitao iskreno, pošteno. Ja sam omalo uvažavajući odbio da razmišljam o toj temi. Sad mi odira za partiju koja je sudbinska. I za njega i za mene. I ja nešto počnem da izmišljam za tablom. Nisam mogao da nađem rešenje pravo. I remizirao sam time što sam dao figuru za tri pešaka. I on je kad je prihvatio remi, onda je on bio pet i šest, a ja bio sam drugi, a šestorice su se kvalifikovala. E sad, on je vidio sam ja prema njemu vrlo dobro čudno nastrojen i bio mi simpatičan te zbog te svoje iskrenosti, dečačke naivnosti, da on mene pitao onome što će da mi igra. On je shvatio da sam dobronameran prema njemu i prihvatio me kao prijatelj. I kad se je povukao šah iznenada, onih 20 godina samo izgnanstva, Kad god sam išao u Ameriku, tražio da dođem da budemo zajedno nekoliko dana i to sam ja radio. On je bio u Pasadeni, južnoj, tamo je stanovo, pa bi proveo neko vreme sa njima. I dopisivali smo se. Samo sam ja to krio od sveta, tako da niko nije znao. Drugi su se hvalili kao prijatelji Fišerovi, ja sam o tome ćutao.
To vaše prijateljstvo 1979. trebalo je da bude adut za Fišerov povratak šahu ovde u Beogradu. Trebalo.
Jeste, da. To je bila ideja Predraga Kneževića, mog druga počivšeg, nažalost, sada. Nisam mogao da mu odbijem to, mada ja nisam bio zainteresan za to. I on nekako nagovori Fišera bez mene da dođe u Beograd, da bi igrao meč sa mnom i da napravimo ugovor neki. I sad on dođe u Beograd po Kneževoj ideji. Mi se naravno prijateljski vidimo, sve to u redu. On ne bi igrao ni sa drugim sem sa mnom, jer sa mnom nije se bojao nikakvih marifetluka i podmetanja nekoga van table. Ovi su napravili neke greške. On je bio recimo u Sava centru u velikoj sali da vidi kakva je sala za igranje. A ovi dođu do televizije, iako je obećano da ga neće niko dirati, počne da ga intervjuje, da ga snimaju, se naljuti i tako. I otišu i nisprali taj meč. Ali ja sam potpisao ugovor gde on za meč dobija $1,000,000, a ja kao partner nula. To sam potpisao. Samo da ga vratim šahu i nek dođe i do novca. Nije mu novca uopšte to. Tako bio sam spreman na tu žrtvu. Da.
Upoznali smo se u Beogradu 1958. godine, kad je Bobby došao iz Moskve, tamo je bio nekoliko dana, uoči međuzonskog turnira u Portorožu. Igrao je prvi meč sa Matulovićem u Šahovskom savezu, vrućina neka, juli mesec pripeklo, odem ja tamo, nema žive duše, samo njih dvojica tamo igraju, ne znam ko je bio sudija. Igrali su onoj takozvanoj svečanoj sali, koja je odvojena tapeciranim vratima od prvog ulaza, i Bobby kaže, prvo, smešna zemlja, niko ne govori engleski, pa zbilja, tad se kod nas nije govorio engleski, svi smo mi stara škola bili francuski ili nemački, i kaže, šta to tamo kuca, smeta mi, šta kuca, tamo nešto mi smeta, stalno kuca. Izađem ja u prvu prostoriju i zaključim šta kuca. Tamo u vitrini su bili, stajali su šahovski satovi zaključani i jedan od njih je radio. Odem na šampionat u Izolu, to je mesto pored Portoroža, i počne međuzonski turnir. I sad ja svakog dana, mi to ranije završimo, odlazim ja tamo da gledam šta se tamo događa, i šta je on dete, nije imao društvo, ali mi smo se družili, sedeli u toj bašti Jadran ovog restorana i analizirali partije, pričali događaje i tako dalje, i on se tako privuče i dođe sluša. A Geza Fišter, jedan mađarski šahista, je posle one revolucije emigrirao za Kanadu i došao kao predstavnik Kanade i stalno se šeta, vrlo je nervozan, i priđe do našeg stola i pita nas o čemu pričate i ne sačekaj, produži dalje. I to se ponavlja nekoliko puta dnevno, dok jednog dana mali Bobby njemu kaže na njegovo pitanje o čemu pričate, a Bobby kaže o vašem posljednjem mestu. Više nas Geza Fišter nije uznemiravao nekoliko puta dnevno sa pitanjem o čemu pričamo. Ta sam shvatila da dete ima duha.
Bobby Fischer je osvojio titulu svetskog prvaka u leto 1972. savladavši u Reykjaviku Borisa Spaskog. Milunka Lazarević je zbivanja na Islandu pratila kao novinar Nina.
Sam shvatila šta znači kad igraju predstavnici velikih sila. Ja sam u hotelu bila, pored mene su bile 4 sobe sovjetskih izveštača, i jednog dana, još meč nije počeo, ja dolazim gore na kafu, a gore bila jedna kabina telefonska ispred kafea. Oni svi u toj kabini, izleće onaj Dimarski iz Radio Moskvi, kaže, Milunočka, kaže,
Kažete, vi sve znate, pošto sam ja bila dobro obaveštena, da li je tačno da je Fischer išao noćas da se izvini s Paskom, evo na liniji je drug Podgorni? Ja onako još nisam probuđena, rekao, znate, Dima, šta, ja to ne znam, ali koliko znam Fischera, taj se ni Podgornom ne bi izvinio, znate. E sad, druga situacija, kad je Fischer dobio jedan grozno uvredljiv telegram iz Amerike, jevrejska svinja, vraćaj se kući, znate, i on je hteo da prekine meč i da se vrati, niko nije mogao da ga zadrži, onda je Paul Marshall, advokat, došao do Leto i rekao, pa ako ti to, Bobi, uradiš, ti ćeš potvrditi taj telegram, da ne duljim priču, još nisu mogli da ga ohlade, već je bila i karta rezervisana, tobože na ime nekog studenta Fischera za povratak u Njujork. Na jedan puta linija pojavljuje se Kissinger, ministar spoljnih poslova, zove ga i kaže, Bobi, ja znam da vi igrate najbolji šah na svetu, ali vi pojma nemate da sam ja najveći pacer u Americi. I ovo je puko od smeha, znate, i tako je stvar sređena. Hoću da kažem, tad sam shvatila šta znači biti predstavnik velikog naroda na velikim događajima. Sam shvatila isto tako šta znači bitka novinarska, znate, tamo su bili posati od 150 do 200, upamtite, u proseku je bilo novinara na Islandu i sve ono kolom reporteri, oni najveći reporteri koji pojma nemaju šahu. Mene su zvali Dobra Vila, znate, jer oni pišu, oni sjajno daju atmosferu, ali ne znaju konkretne stvari. I bilo nas je uvek 200 tamo gore, gde je bilo za novinare, gore na galeriji, i samo su me hvatali za ruku, molili, jer oni svaki sat šalju izveštaje, to nije kako od nas ono čekaš. I onda sam shvatila, mislim, kako se pre toga već novinarska bitka vodila. Pa ste, od Islanda ste onda imali samo dve linije sa Evropom, što ja nisam znala. I ovi Rusi koji su bili pored mene jednog dana, jao, ne znaju dobro jezik, da im pomognem, da idu da im prevodim tamo. Imaju dve linije, a Amerikanci su, ne znam koja agencija, otkupili su jednu liniju za celo vreme meča za jedan sat. Znači, cela Evropa ima samo jednu liniju. Oni će već poslati svoje izveštaje i isprodavati. Šta je biznis u novinarstvu, znate. Ovi Rusi mene mole, ja sam išao tamo, oni traže duplo da plate, da reotkupe tu liniju, međutim ne. Agreement is agreement. I na kraju su rešili problem preko faksa iz ambasade. Nije bilo drugog načina. Svi drugi su čekali satima, ne možeš da dobiješ Evropu, nema šanse, nego Amerika ti šalje preko svojih agencija izveštaje jer su otkupili. Pa ste tu ideju, znate. I dođe neko tada i kaže, 13. kanal američke televizije otvorio da komentariše bizgajer partije sa meča. Bobi počne da se smeje ko lud. Pa kaže, pa kako će on da komentariše moje partije kad ga ja bijem sa 13-0? E, kaže, ajde ovako, tražite dupli honorar od te televizije da ja rekomentarišem njegove gluposti. Jedne večeri nema Fileta i kasno noću je došao. O čemu se radi? Išao on jednog dana i šetao, a za njim išao jedan pozornik, Simon, policaj. Naravno, Bobi se okrenuo i kaže, šta me ti pratiš, onako kako je sav nervozan. On kaže, pa vidim, kaže, idete sami, pa se bojim da se nešto ne dogodi. Elem, da ne duljim priču, oni se sprijatelje. I od tog doba Simon, policaj, je stalno bio tu. E to veče, pošto Simon, policaj, imao dosta dece, on je išao sa ženom u bioskop, a Bobi mu je čuvao decu. Tako je Bobi nestao na Islandu. On je po tom koeficijentu inteligencije nešto, 130, ne znam, u svakom slučaju nešto bilo van svake serije. Ako je limit 100, znači on je prefuru preko toga. I sad zamislite kad ga pita novinar da on komentariše taj svoj koeficijent, i umjesto da kaže, pa da, ja sam kao jako pametan, kao što bi naši Balkanci rekli, a Bobi kaže, čista glupost, kaže, pa kako možete kapacitet jedne ličnosti da strpate u brojku? Onda, mnogi zameraju kao Fischer nije obrazovan, jer nije kao završio škole. Ja ću vam reći jednu stvar, 82. godine mi smo igrali olimpijadu u ovome Lucernu i dolazi ona žena Bijasa, zaboravila sam kako se zove, ona je bila američka prvakinja i kaže imate, ne znam, hello, to je pozdrav od Fišera, bio je 6 mjeseci kod nas, rekao i šta je radio, pročitao je, kaže, celu filozofiju, istoriju filozofije celoga sveta za 6 mjeseci. Savršeno je naš jezik, sve je razumeo, sve, kompletno, španski, normalno. Nikad niko nije s Bobijem analizirao, upamtite, kakav Lombardi. A ovamo su ekipe radile, a on je zbilja bio ono što kaže Kasparov, da je igrao 10 godina jače od svojih savremenika. Tačno tog trenutka je to bila dijagnoza, znam, 72. On je imao navijača apsolutno u celom svetu, jer je zbilja, svet je osjećao da on nešto novo donosi, znate, da otvara novu eru, novu stranicu nove ere, evo ovaj čas sad što igraju, to sve, to je, on je sve u osnovi, i kompjuter i sve igraju, jer on je igrao kompjuterski šah, on je preteča svih kompjutera, to je ovaj najviše što je mogao jedan um da da.
Bila su ovo sećanja velemajstora Milunke Lazarevića i Svetozara Gligorića na šahovskog velikana Bobija Fišera. Pre toga čuli smo i slavnog maratonca Franju Mihalića, koji je pre 2 dana proslavio 92. rođendan. Inače, gostom je bila naša najbolja gimnastičarka svih vremena Tereza Kočiš. Na kraju smo 93. sportskog spomenara. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.